Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam srećnu novu godinu i želim vam dobrodošlicu u današnje specijalno izdanje Kulturnih krugova, koje je čitavo, u stvari, tematski blok Filmorama, u kome ćemo se osvrnuti na proteklu 2014. godinu, kada je u pitanju film. Što se tiče početka današnje emisije, odabrali smo da se setimo trijumfa filma Ničije dete u Veneciji na 71. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji, kada je osvojio nagradu, glavnu nagradu publike koja se dodeljuje za najbolji film i nagrade dva žirija kritike. Producent filma je Art and Popcorn iz Beograda, producentska kuća, a posle Venecije film Ničije dete je osvajao mnoge nagrade na festivalima koji su za nama, ali evo na samom početku ćemo se prisetiti kako je bilo odmah po povratku iz Venecije, kada su se u Ministarstvo kulture Republike Srbije prisutnima obratili debitant Vuk Ršumović i producent Miroslav Mogorović.
Ovaj film smo nekako, trudili smo se da uđemo u sebe i da se posvetimo radu na filmu, da manje razmišljamo o tim nekim spoljnim stvarno okolnostima i negde zapravo svaka ta neka potvrda koja je dolazila, jer je film bio nagrađivan u raznim fazama razvoja, smo mi nekako, tek kada dobijemo tu potvrdu, smo nekako izlazili u javnost. I ovde smo u principu svi kao autori, kao kompletna ekipa, bili negde sigurni u sebe jer smo znali da smo napravili kvalitetan film. U tom smislu smo nekako bili opušteni i mirni. A naravno, moja najveća neka briga je bila kako će reagovati strana publika, koliko će to iskomunicirati s njima i kako će doživeti film. I zapravo taj moment je bio ključni kada je počela špica filma i kada smo nas ljudi okružili, krenuli da aplaudiraju i da skandiraju. Znači, prosto to je bio taj ključni trenutak kada smo shvatili da zapravo smo uspeli. I posle toga su naravno došli na nagradu. Ja mislim da su na emotivnom nivou jako, jako dobro reagovali. Znači, da su svi doživjeli tu priču vrlo, vrlo intimno i emotivno, što je u stvari za mene lično najveća i najbitnija stvar. Znači, u mnogome kritičari su poredili to sa François Truffaut, sa njegovim filmom Divlje dete, i negde s tim što su isticali da zapravo ovde sada taj postoji jedan apsolutno novi obrt koji se tiče apsolutno identiteta balkanskog i cele te priče o raspadu jedne zemlje.
A šta je ono što će srpsku publiku privući kada je u pitanju film Ničije dete, čemu se u stvari nada Vuk Ršumović? Podsećam da će premijera filma Ničije dete biti na predstojećem festu, dakle negde početkom sledeće godine. Ostaje nam još dosta vremena da čekamo da vidimo taj film. Čujmo šta Vuk Ršumović tim povodom kaže.
Ja mislim da će emocije biti sigurno, znači u tom smislu apsolutno nam nikakvu sumnju. Ono što imam sumnju, mislim da je naša generalno kritika je, znači, mnogo kritičnija i surovija, i da je nama mnogo lakše da priznamo nečiji uspeh onda kada je priznat u inostranstvu. Tako da je to sreće. Znači, ne znam kako je bilo da je obratno.
Glavnu ulogu u filmu Ničije dete tumači Denis Murić. Svi se slažu da je ta uloga fantastična, da se vrlo profesionalno ponašao kada je u pitanju snimanja ovog filma. A šta kaže mladi Denis Murić?
Pa ja bih pre svega rekao da mi je stvarno bila velika čast da predstavljamo Srbiju na tako jednom velikom festivalu u Nici. Bila mi je stvarno velika čast. Film se dobro publici, što moglo vidjeti po reakcijama publike. Su bile stajaće ovacije sa dugim aplauzima po 3 minuta i bilo je stvarno fascinantno. Bio je baš velik odlični su utisci i imao sam baš veliku treninu, moram priznati. Nisam bio toliko hrabar.
Ali se spravljala se.
Ali htio bih samo da iskoristim ovu priliku da pozdravim sve one koji su sa nama radili na filmu. To su glumci Miloš Tomotijević, Borka Tomović, Zanida Dedakin, Tika Stanić i mnogi drugi. I to je kod mene.
Bravo.
Film je za mene doneo pre svega veliku popularnost i meni je to stvarno veliko iskustvo. U svojoj budućnosti planiram da se bavim ovim poslom i jednog dana vidim sebe kao čoveka koji je, vidim sebe na velikom platnu kao dobrog glumca, nadam se dobrog, koji je završio sve.
Šta je gluma?
A gluma za mene... gluma je za mene, ne znam kako to da kažem, ali meni je to nekako... Meni je mnogo lako da glumim, nije mi prosto mnogo teško da glumim, jer to je nekako izbije iz mene, nije to što nešto ja moram da učim ili da vežbam, to je nekako ono što stoji u meni i što je to samo ono ispoljava.
Sad je vam bilo teško, sad ti je bilo najteže?
Pa mislim, bilo je najteže to samo, mislim, bile su neke tehničke stvari, možda je to navor i bila ta temperatura dok u snimanju. Bila je ta možda temperatura najteža, ali ono, glumački deo je bio...
Denis je ti neće kazati, glumio je gore, nije deset u šumi.
Da, to je možda bilo najteže. Ali također sam dobio veliku pomoć još do ostatka ekipe, od asistenta režije, od Bojane Mišića, Maše Nešković i od glumca Miloša Matijevića, što mi je zaista pomoglo da uđem u svoj lik i da ga što bolje pokažem na velikom delu.
Velike čestitke zaslužuje i producent filma Miroslav Mogorović, koji je od samog početka verovao u taj projekat. Čućemo šta za njega znači ova nagrada, ali čućemo i koliko je dugo trajalo snimanje ovog filma.
Dobili smo pozive od Göteborga, Istanbula, regionalnih festivala, festivala u Australiji, tako da očekujem da nakon Toronta definitivno se proširi krug festivala da će film biti prikazan. I pre nego što damo reč Denisu, ja bih kao producent se zahvalio cijeloj ekipi koja je požrtvovano uspela da na svojim plećima iznese ovaj film i da napravi svojom energijom ovaj uspeh. I da se zahvalim državi koja je u teškim uslovima izdvojila količinu sredstava koja je bila ono što nam je omogućilo da snimimo u ograničenim uslovima, da napravimo veliki uspeh i kažem da mi je želja, pošto ja dugo idem na festivale međunarodne i predstavljam srpsku kinematografiju, nadam se da će ovo biti taj film koji može da napravi taj zamajac da srpska kinematografija napravi jedan novi talas uspeha srpskog filma i da zauzme mesto koje trenutno ima rumunska kinematografija u evropskim svjetskim okvirima. Nadam se da je ovo taj film. Hvala Vuku, hvala Denisu, hvala ministru i ministrima svim prethodnim koji su pomagali film i hvala vama što ste preneli naše uspehe na način da srpska javnost ponovo pokaže veliku interes za film. Sa ovim filmom kao producent imati sigurno nekoliko prikaza slučajeva na ovim seminarima gde se mi producenti evropski međusobno obučavamo na sopstvenim iskustvima. Snimanje ovog filma je, produkcija filma je započela 2009. a evo premijera 2014. Nekoliko puta smo bili blizu ponora, ali smo uspevali da uvek nekako hodajući na ivici regulacije regulacije i egzistencije omogućimo da se, da se film snimi. Jednostavno je priča kao takva bukla ispred i sada mi je mnogo lakše da sagledam unazad sve ovo. Luk i ja smo prošli zajedno kroz jedno otrežnujuće iskustvo, ali je definitivno ipak nakon svega uspeh došao kao nešto što može da skloni sve te stvari koje su se jednostavno dešavale u nekim tranzicionim vremenima između institucija koje su bile organizovane na jedan ili na drugi način, i da izrazimo nadu da će institucija u narednom periodu sigurno imati mehanizme kojima će omogućavati da se sam proces finansiranja sprovodi mnogo brže i efikasnije nego što je to bio slučaj sa ovim filmom. Jednostavno, tu je bilo razmimoilaženje između normativnih uredbi i faktičkog stanja, ali smo, kažem, na kraju imali razumevanje svih tih institucija da ipak i nam izađu u susret, bio moguće da se film snimi. Bilo je par puta situacija kad su jednostavno mogli da procene da eto, možda ovaj film i ne zaslužuje podršku. Nama bi bilo najteže u tom trenutku, ali sad nam je svima drago da je sve to ipak smo imali razumevanje i došli do ovog trenutka.
Izvini, samo na trenutak kada si spomenuo ove susrete producenta, da, gde vi, znači, razmenjujete iskustva. Znači, Evropa se poslednjih par godina suočava sa ekonomskom krizom. Ja mislim da niko ovde od nas kada se okrene unazad ne seća se vremena kada ovde nije bilo.
Na kraju ovog segmenta čuli ste i ministra za kulturu Vlade Republike Srbije Milana Tasovca, koji je naravno podsjetio na to da je kriza prisutna na ovim našim prostorima. Što se tiče Art and Popcorn producentske kuće, treba reći i to da će uskoro na ovogodišnjem festu biti prikazan i film Enklava Gorana Radovanovića, u kome glavnu ulogu tumači takođe glumac iz filma Ničije dete, Denis Murić. Očekuju nas i premijere filmova Nebo iznad nas, Marinusa Grotofa, to je film o bombardovanju Srbije iz perspektive stranca. I sigurna sam da će uspeh Ničijeg deteta, koji ćemo videti na ovogodišnjem festu, očarati i beogradsku publiku i publiku u Srbiji kada će film doći u bioskope, što se očekuje tokom ove 2015. godine.
Sunrise.
Nastavljamo današnje kulturne krugove koji su u celini tematski blok zapravo Filmorama. Osvrćemo se na godinu koja je za nama. Međunarodni uspeh je naravno doživao film Ničije dete Vuka Ršumovića, koji je prvu nagradu koju je dobio bila nagrada koju je osvojio u Veneciji. A najgledaniji film tokom protekle godine bio je Mali Budo Danila Bećkovića. Više od 350.000 gledalaca u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini videlo je ovaj film. Film je režirao Danilo Bećković, koji je i koautor scenarija zajedno sa Dimitrijem Vojnovim, a u ovom filmu glavnu ulogu, ulogu Malog Buda, tumači Petar Strugar. Čujmo kako je Danilo Bećković i kako je Petar Strugar najavio premijeru filma Mali Budo.
Imam utisak da si se kao debitant u stvari uhvatio jednog vrlo teškog posla. Nije lako snimati komediju. Zbog čega si se odlučio da film Mali Budo bude komedija? Mada čujem na konferenciji za novinare da to baš i nije bilo tako u samom startu.
Ne, pa nije ni da nije bilo, nego prosto to je jedna tema koju je jako sad teško tretirati ozbiljno, s obzirom na tu sugrotesku koja je iznikla i oko tog jednog kulturološkog loma koji je nastao u Crnoj Gori u 20. veku, koju, čiji se posljedici dalje jako, jako mnogo osjeća. I prosto jedno društvo je moralo jako brzo da se modernizuje, onda je to nastao potpuno jedna zabuna gde se neke tradicije konstantno susreću sa stvarnošću u kojoj ne mogu da se ostvare. I onda sam crnogorski milje je takav da je izgovorena reč, šala, humor, nešto što je vrlo važno i vrlo prisutno u svakodnevnoj komunikaciji. Ali teško samo po sebi, ja moram priznati, to nisam osetio. To je nešto što mi je blisko i onda delovalo mi je prirodno. Mislim da bi mi bilo teže da sam recimo uzeo da isto ovu temu tretiram kao ozbiljno.
A koliko je bilo potrebno Dimitriju Vojnovu objašnjavati mentalitet, koliko on zapravo poznaje crnogorski mentalitet, odnosno kako ste vas dvojice radili?
Znaš da mi se družimo jako dugo, poznajemo se 15 godina, vrlo intenzivno se družimo, nešto malo manje od toga. Tako sam, prvo ja sam njemu jako mnogo pričao i neke crnogorske anegdote i o nekim svojim iskustvima iz Crne Gore. Sa druge strane, Dimitrij je jako intuitivan čovjek, tako da prosto on i na osnovu malo informacije uspeo rekonstruiše kakav je to zapravo milje, kakav je, mislim, za svoje potrebe uspeo rekonstruiše i onda smo mogli zajedno da radimo na tome.
Ovaj film je u stvari prešao jedan vrlo zanimljiv i neuobičajen put kada je u pitanju produkcija, zato što ja se sećam prve konferencije za novinare koja je u stvari bila najava početka snimanja na osnovu nekog materijala koji ste, radnog materijala koji ste snimili. Zašto ste se odlučili za taj put i koliko je bilo teško ići tim putem?
Pa, prosto na taj put se nismo odlučili, to je negde bilo stanje stvari, ali da sad ne ulazimo u neke žalopojke. To je s jedne strane bio veliki napor istovremeno se baviti i tim jako mnogo paziti na taj finansijski, produkcijski deo, sa druge strane uspeti da održite dobru komunikaciju sa svim članima ekipe, a ja mislim da se to negde mobilisalo, da su te teškoće stvarno stvorile jedan osjećaj zajedništva u ekipi, da niko, mislim da su ljudi mnogo više onda film doživjeli kao svoj lični, nego kao neko mesto gde dolaze da zarade platu. I mislim da nas je to onda u tom smislu stvarno napravilo, što kaže, napravilo tim od nas, što bi rekli košarkaši.
Takođe me zanima koliko je teško tako u fazama snimati film, zato što, evo, čuli smo i na konferenciji za novinare da je u stvari, da tako kažem, tema razrađena vremenom i obično reditelji kažu i poznato je da je to u stvari možda i najgore, nekako nastaviti neki prekinuti kontinuitet.
Dobro, ovdje nije klasičan slučaj, zato što mi se jesmo kretali o etapama, ali nikad nismo imali tu situaciju da nešto što smo spremili ne uspemo da snimimo, nego završili smo jednu etapu. Onda mi je to možda i olakšalo, zato što da smo snimili jedan deo filma, izmontirali ga, pogledali i imali smo zapravo jednu privilegiju da iz nečega što već znamo kako izgleda možemo dalje da razvijamo priču. Tako da to možda čak ispalo na kraju više plus nego minus.
Što se tiče podela i što se tiče odabira ove ekipe, ja mislim da ne mogu da zamislim u stvari druge ljude u tim ulogama, ali kada ste znali da će upravo ovi ljudi koji su se pojavili u Malom Budi biti ti pravi?
A to je jako, jako šareno. Neki glumci su ljudi koji su moji prijatelji, koje jako dugo poznajem i njih sam od početka imao u vidu za određene uloge. Petra i Sergeja sam vrlo površno poznavao pre samog snimanja. To, što se tiče baš uloge Malog Bude, napravili smo velike castinge. Video sam sigurno stotinje glumaca, što profesionalnih, što amatera, što iz Crne Gore, što iz Srbije. A onda sam pozvao Petra koji nije bio na castingu, tako da... A što se tiče Sergeja, on je sad ispričao tu anegdotu. To je u stvari uloga koja je prvobitno trebalo da igra Andrija. Međutim, Andrija ima jedan ozbiljnu situaciju, jednu zbog koje nije mogao da počne snimanje. Mi nismo mogli da ga pomerimo. Sergeja sam znao krajnje površno u tom trenutku i što kaže, morali smo da pokušamo, srećem ispada sve sjajno, mislim da je napravio maestralnu ulogu, mislim stvarno izvredan, ali uopšte mislim da to što kažete, znam kako se sad osjeća Aleksandar Đorđević kad ima ekipu koja nema slabog mesta.
Da, to je zaista fantastična ekipa. Kada se Petar Strugar pojavio sa tim kotrljajućim R i kako je to bilo prihvaćeno? Ja moram da kažem da se njegovom toj odluci prvo divim, drugo kontinuitetu, takođe zbog toga što se vrlo često kod nas na filmu dešava da glumci od početka do kraja filma ne drže kontinuitet, naravno o tome treba da vodi i reditelj računa.
Pa on se sa tim rešenjem pojavio već na prvom sastanku koji smo imali, kad je pročitao scenariju, odmah na prvi put kad smo sviđali, posle toga došao se Kotrljajući mrž, što se meni jako dopalo, zato što me podsjetilo u stvari, to je jako često govorna mana među mladima, a onda me podsjetilo i na neke moje poznanike koji su bili pomalo inspiracija za Buda, koji su takođe imaju taj Sprachfehler i onda je to nekako mi dalo prirodno. A što se tiče koncentracije, to svaka čast. Mislim, dešavalo se par puta, recimo, da propusti ili to kotrljajuće R ili to hodanje po nogama, da to niko od nas ne primeti osim njega. I onda on vrati kadar da ne bi ispao iz kontinuiteta. Mislim da to je na vrsta koncentracije, ali ne samo u tome, nego od početka toga kako je gradio lik, što uopšte mu nije bilo lako da održi kontinuitet lika i mimo tih, da kažemo, dekoracija koje je uneo, zato što smo, kao što si sam rekla, snimali u etapama, snimali smo na jesen 2012. jedan deo filma, pa drugi deo filma na leto 2013. Pritom, naravno, nismo snimali u kontinuitetu u smislu kako priča ide od početka ka kraju, nego kako su diktirali ostali uslovi snimanja. I Petar je stvarno uspio da napravi fenomenalan kontinuitet u tom smislu da uvek tačno zna gde je u filmu, gde se nalazi njegov lik, kuda ide i odakle je došao.
Da nisi rekao da si negde za likove u svom filmu imao inspiraciju ljudima koje poznaješ, ne bih te to pitala, ali zapravo kada neko verovatno iz jedne sredine dođe u drugu, ima potrebu verovatno da i dalje govori o toj sredini, ali možda na jedan ajde i kritički način. Da li si, da si ovaj film snimao u recimo Crnoj Gori, da li bi se drugačije postavio prema čitavoj temi?
A to je stvari, ko na brdo, ako malo stoji, više vidim na onaj pod brdom. To je stvari, kad se izmaknete iz Crne Gore, onda to vidite kao jednu širu sliku i neki odnosi vam postanu mnogo jasniji nego kad se nalazite tamo. Što kaže, nisam siguran kako bi izgledalo, koje bi me teme prekupila, da sam ostao u Crnoj Gori, ali opet ne mislim ni da je ovo sad film koji govori samo o Crnogorcima, mislim on govori o celom srpskom narodu i da, a na kraju kraja to sam nešto negdje primetio kod publike, da posle 15 minuta svi zaborave da se radi o Crnogorcima i da gledaju te likove, naviknu se na dijalekat, naviknu se na, na humor i više to nije gledanje o nekom drugom, nego gledaš film o samom sebi, prosto identifikuju se.
Ovaj film se, kao što reče Dimitrije Vojnov, ima nameru da se pre svega obraća publici. Da li i Danilo Bećković ima nameru da se i u buduće obraća publici ili ćeš raditi nešto, ajde da kažem, za svoju dušu, mada je ovo, ja mislim, bilo na dušu, za dušu svih vas, zato što smo danas na konferenciji za novinare videli koliko su svi radeći uživali.
Pa ovo je za moju dušu apsolutno film. Ovo je bavljanje nekim temama koje mene duboko lično zanimaju. To što je forma bioskopska i repertoarska, to je opet nešto što ja volim. Ja sam odrastao sam na repertoarskom filmu i to je nešto što me priloči i to je u stvari jedino što i umem da radim. Tako da ne bih umeo da snimam film neke druge vrste. Mislim, je to svaki reditelj jako određen svojim ličnim afinitetima i da je glupo u stvari i štetno siliti sebe da radi neke trenutne mode, pokušaš da govoriš nešto o nečemu što ne znaš.
Sad mi pada na pamet da je recimo i Živko Nikolić na taj način, verovatno zato što je bilo i drugo vreme, možda oštrije kritički pristupao mentalitetu kao što si i ti pristupio ovde, ali mislim da je to ista linija. Da li pričamo o nekim možda tvojim uzorima?
Pa između ostalog stvarno jesu Živko Nikolić i njegov scenarista Miodrag Karadžić su ljudi koji su se ovim najbolje na najbolji mogući način bavili. Sad to istorija se događa kao tragedija, ponavlja kao farsa. Tako je to što se kod njih događalo kao tragedija, kod nas se ponavlja kao farsa. A prosto vreme je tako, teško je bilo što sad da tretirate na taj način tako ozbiljno. A opet to je film koji se negde bazira i nadovezuje na srpsku komediografsku tradiciju koja negde počinje sa Sterijom i Nušićem, pa se onda dalje kreće preko Duška Kovačevića, Šijanovih i Dragovićevih filmova. Mislim, ne kažem da uopšte poredim kvalitet, pričam samo o nekom kontinuitetu stilskom koji se može detektovati.
Pa onda ću ovaj razgovor sa tobom završiti onako kako sam počela razgovor sa Dimitrijem Vojnovim, ko ga sam pitala da li je dobro što živimo na ovim prostorima koji su, gde god da se okrenemo, u stvari inspiracija za umetničko stvaralaštvo.
Ja ne mogu da zamislim da živim bilo gde drugo. Nikada nisam imao želju da emigriram. A ja ne znam ni šta bi jedan umetnik mogao da radi film, pogotovo od kako nije više samo nevi film, nego ima i zvuke, nešto što je jako, jako vezano za maternji jezik, za ambijent koji poznajete. Mislim, naravno ima primjera mnogo koji to koji pokazuju da može i drugačije, ali one teme koje mene zanimaju, ja mislim da nigde drugo ne bih mogao da se njima bavim i da snimam te filmove koje želim da snimam.
Da li imaš neke planove?
Stvar je jako čudno. Ja trenutno završavam dva dokumentarna filma. To je nešto potpuno drugačije od ovoga čim se sad bavio. Jedan je o Milošu Crnjanskom, a drugi je za produkcijsku kuću Filmske novosti. Sa njih snimam dokumentarac o Milovanu Đilasu. Dimitrije ti je, ja mislim, rekao da se trenutno u Sloveniji završava snimanje našeg zajedničkog scenarističkog prvenca koji se zove Doba nevinosti, Julija i Alfa Romeo u slovenačkoj varijanti. Tako se tome jako radujem, što smo to uložili jako mnogo truda i postoji jedan Dijan Dimitrijev scenario i koji se zove Jesen samuraja i to je, recimo, što se tiče igranih filmova, nešto što bih uz nastavak Malog Buda jako voleo da radim.
Dakle, nastavak je izvestan. Ja sam mislila da je ovo bila šala, zato što je čitava ekipa odavala utisak ekipe koja se jako dobro provodila na tom snimanju. Postoji li plan da se nastavi Mali Budo?
Pa postoji velika želja da se nastavi. Daleko smo još i od plana i od realizacije, ali mislim da postoji neka postoji kritična masa koja može da omogući da se to desi.
Hvala vam.
Hvala vam.
Ja sam sigurna da će mnogi da kažu da je Petru Strugaru uloga u Montevideo donela popularnost, a da se iz uloge malog Buda u stvari videlo koliko je dobar glumac.
Hvala, hvala puno, mislim. Hvala, zatekli ste me. Pa, mislim, to su, ne bih poredio, to su dve različite discipline, Montevideo i mali Budo. Pre svega različiti žanrovi onda i sve ostalo. Ali ovde jednostavno uloga je takva, tako mi je napisana uloga, ja tu nisam mogao puno da biram nešto, ali drago mi je da me zadesila takva jedna uloga posle tako jednog ozbiljnog velikog projekta, evo malo onda uloga za opuštanje i zabavu.
Da, s tim što nije bilo uopšte lako biti dosledan od početka do kraja. To Kotrljajući R i način na koji si ti odigrao Budu zapravo govori o tome da glumci na ovim prostorima, koliko god da se ludo zabavljaju radeći film, treba da vode računa i o kontinuitetu lika koji tumači.
Tako je, mislim, bilo je prvih par dana sam imao problem pred kraj dana, kad već pada koncentracija, sam imao problem, pa zaboravim potpuno na to R, recimo. Ali kasnije mi je to već ušlo u mehaniku i nisam imao problema s tim uopšte. Tako da, sreća, tu je reditelj, tu je ostatak ekipe da primete, da pomognu, da. Ali, kažem, evo, par dana mi je trebalo da se koncentrišem na to R, da bi došao do toga da ne moram više se koncentrišem, jednostavno da to uđe u mehaniku.
Na ovim prostorima se vrlo retko snimaju komedije, ali vidimo i po glumcima i po ekipi koja je radila na ovom filmu da zapravo kao da svi vape. Mislim da će i publika to da pokaže za tim.
Da, mislim da dugo, komedija se snima, komedija je kod nas dominantan žanr, ali komedija se dugo nije radila. I ušli smo u neku eru alternativnog filma, što uopšte nije loše, to treba snimati sve, ali eto, dugo se nije snimala komedija i komedija prija svima, mislim, pored sve te zabave, Danilo i Dimitrije su se potrudili da film bude više slojan i da ne bude tako na prvu loptu i da pored svog tog smeha pokreće i druge emocije, tako da ovo je divno jedno iskustvo za mene kao glumca, jer posle Montevidea sam radio nešto potpuno drugačije od sebe i od lika koji sam radio.
Pomenuo si tu višeslojnost, ja sam sve vreme filma razmišljala o tome da nije tužno, u stvari bilo bi strašno. To je suština naša, ja bih rekla, na ovim našim prostorima. Nema veze da li je reč o Crnoj Gori ili Srbiji, mislim, to je to.
Pa, znate kako, ovo je za projekat je jako bitno da bude više slojan, jer ako nije više slojan, onda je površan. I kao što neko mi malo pre rekao da nije smejanje radi smejanja, nego je zaista smešno. I ovo je stvari crno-humorna komedija, jer vi kad pogledate njega ceo film žele da ubiju. Tako da to uopšte nije za šalu, ali eto, mislim, jako je bitno da je to ispalo, da je to više slojno i da može da se gleda iz različitih uglova.
Koliko si iz sredine iz koje si potekao zapravo crpio inspiraciju, a koliko si u stvari sugestijama i ekipe i reditelje i scenariste to dobio, zato što i Danilo je sa tih prostora, ali Dimitrije nije, tako da...
Da, Dimitrije je vrhunski dramaturg, nema to. Sergej nije iz Crne Gore, ali Sergej je perfektno iskinuo i akcenat i mentalitet i ritam govora i tu gomila stvari na koje treba obraćati pažnju, a naravno sam crpeo, jer film je o tome, moraju da se uzimaju motivi, akcenti. Ja sam govorio podgoričnim dijalektom u filmu, ja sam iz Budve, ja ne govorim tako više, vučem na cetinski i budvanski, tu sam najviše vremena, najveći deo života probao Cetinj i Budva. Tako da meni je takođe bio bitan taj moment da se ispoštuje taj podgorički dijalekat, da to bude kako treba, tako da radili smo dosta na svemu tome, jer to je bitna stvar radi autentičnosti, da bi ljudi verovali u to što radi, da je stvarno tako. Tako da istinitost je jedna stvar koju smo takođe jurili na ovom projektu, a to je insistiranje na akcentu, jer ako govoriš dobro akcent, svi će verovati da si to ti, i ovaj, tako da, da je to to, da je to taj lik, da je to taj čovjek, tako da smo insistirali na tim stvarima.
Ja ne mogu da govorim o Malom Budi i o toj ekipi koja potiče iz Crne Gore, koja je radila na ovom filmu, da ne pomenem i da se ne setim recimo Živka Nikolića, koji je takođe nalazio inspiraciju u tom mentalitetu. Šta je to ovaj, u Crnoj Gori?
Pa govorim već danima, pitaju me ljudi. Pa to je, kod Crnogoraca se zadržala taj moment lepog izražavanja, oni govore široko, oni to kad hvale, to se hvali, med sa usta teče, ja tebi serdaru, ti meni vojvodo, kad kude isto tako, to je rečito, to je, znate, imam, odiše svime, to mora bude sve kako treba, ozbiljno, jako, sve. Tako da ima taj moment, s druge strane, stereotipi u Crnogorcima su najsmešniji od svih stereotipa u regionu, tako da, i najzabavniji za rad, tako da, možda je, mislim da je to bio najveći ovaj najveći motiv svega toga, a takođe kao ovaj mali, kao Živko Nikolić koji se bavio tom tematikom i tim, bilo mu je jednostavno inspirativno čoveku i verovatno Danilu i Dimitriju, i to je blisko Danilu i meni i svima nama koji smo došli iz Crne Gore u Beograd, no ovaj, da radimo to što radimo, zanimljivo nam je da uradimo film o tome odakle smo došli, i to je nešto nama blisko i to ćemo dobro da uradimo jer poznajemo materiju.
Da pozovemo publiku u bioskope i da im kažemo zbog čega da gledaju Malo.
Naravno. Mislim da pre svega će se ljudi zabaviti, i ovo je jedan film koji zabavlja i koji je jako ovako zanimljiv za gledanje, i duhovit i smešan, ima tu svega, i mislim da neće se pokajati ako pogledaju film, jer svi koji su do sada pogledali film gledali su po 2-3 puta.
Hvala.
Hvala vam.
Čiča pečera akiju, zatvorio avliju, jedan bezobrazan sakri se za kazan, pa mu popiro okiju. Jedan bezobrazan sakri se za kazan, pa mu popiro okiju. Ja zabaci u uticu, na grvu curicu. Aoj mati, aoj ti, mošto ti je ljepak či, o što ti je ljepa da nemaš valera, u sobi je za ženu. A što ti je ljepa da nemaš valera, u sobi je za ženu. Ja zabaci udicu, ma na grbu curicu. To je čula nana, pa joj nije dala izaći na ulicu. Ma to je čula nana, pa joj nije dala izaći na ulicu. Čiča, 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 zatvorio avliju, pa je pa ja sam plaho fin, moku da sam plavim sin. Sjedim, pijem, pušim, i špricere rušim, nara mi je vesela. Sjedim, pijem, pušim, i špricere rušim, nara mi je vesela.
Sati i 40 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, odnosno tematski blok Filmoramu. koja je posvećena godini koja je za nama. Čuli ste kako su o svojim filmovima govorili reditelji Vukar Šumović i Danilo Bećković, odnosno glumci Denis Murić i Petar Strugar. Čuli ste ministra kulture, čuli ste i producenta filma Ničije dete Miroslava Mogorovića, a igrano dokumentarni film Čujte Srbi po testamentarnom delu Archibalda Rajsa, delo koje osvetljava Rajsov život i rad, izašao je u godini kojoj se obeležava stogodišnjica njegovog dolaska u naše krajeve. O ideji da se snima film o Rajsnu, snimanju filma, za Filmoramu je govorio reditelj Goran Vukčević, sa kojim je razgovarala Ana Vučković.
Da ne bude neskromno, jako dugo znam za Rajsa, niz godina, s obzirom da ja nisam mlad, ja sam kao dete gledao film, televizijsku emisiju Kuće poznatih ljudi, Kuća Archibalda Rajsa. To su oni čuveni glasovi uz dokumentarne serijale Televizije Beograd. Gledao sam i film Zapišite to doktora Rajs Duna filma. To su dva filma koji su izašla sredinom 80. godina. Vrlo lepa, vrlo emotivna. I tada me to još zainteresovalo za tu ličnost. Da, još u tim godinama kad, ne znam, mi smo uglavnom učili ofanzive u školi, ali mene čim sam počeo malo da razmišljam, mnogo više me je privlačio prvi rat. A mislim da je stogodišnjica početka prvog ili velikog rata pravi povod da se opet vraćam u tim temama. Živeo sam jedno vreme u Solunu i onda sam odlazio na Zetinlik kad god sam bio u prilici. Đorđa Mihajlovića, čuvara Zetinlika u Solunu, poznajem od 1976. još prvi put kad su me tamo roditelji odveli, i onda mnogo sam odlazio u Solun, s obzirom da smo vezani tamo za deo mamine familije i tako dalje, tako da i kad sam se preselio na dve godine u Solun, kad god sam bio u prilici, vikendom obavezno i po dva puta, to je bila jedna šetnja do Zetinlika i druženje sa senima ratnika iz prvog rata, oni koji su umirali toliko hrabro za slobodu, za kralja i u otačbinu sa verom u Boga, toliko različito od onog što je moja generacija učila, i prosto je bila fokusirana na drugi svetski rat i na te događaje, dok je recimo ceo prvi rat bio jedna lekcija, kompletan srednji vek, Nemanjić jedna lekcija. Ja sam se nekako vezao za Hilandar još od 90. godina i onda u tom pravcu stalno išao i naravno onda posećivao i Krf nekoliko puta, i uvek pominjao Rajsa. I kad je 90-ih, početkom 90-ih počela mnogo da biva ponovo popularna knjiga Čujte Srbi i da se kupuje na svakom koraku, ja sam svakom prilikom kupovao, delio, širio, vraćao se njoj svakog meseca, i kad sam prošle godine počeo da radim film o čuvaru Zetinlika Đorđu, konačno svoj film o Đorđu i to na njegov 85. rođendan, pre toga pripremajući taj film, pozvao me kolega i rekao, šta misliš da se ovde u produkciji, da napravimo produkciju i da uradimo jedan dobar dokumentarac. I kada mi je rekao, ajde, predloži, jer bi mogli tog čuvara, ja sam rekao, ne, čuvara već radim u Beogradu, čuvara Zetinlika, i onda sam rekao, Archibald Rice, Čujte Srbi, pre nego što mi je to došlo do mozga, već sam to izgovorio bez ikakvog razmišljenja, što znači da mi je negde već bilo na usnama, što bi se reklo, jer je fascinantna zaista ličnost. Međutim, tek onda kad sam krenuo duboko u istraživanje njegove ličnosti, posebno dela u Švajcarskoj koji je kod nas manje poznat, on je jednu fascinantnu karijeru napustio i došao u Srbiju. Znači, u Srbiju. 39 godina imao i već je bio svetski poznat. I već je bio tražen na svim kontinentima. I već je usavršavao stručnjake iz raznih zemalja. Dogodio se taj moment svima velikog rata i bio je, mnogima je bio prekretnica, pa i njegovoj karijeri, jer u početku je želeo da pomaže u otkrivanju nemačkih špijuna u Švajcarskoj, a onda shvatajući da Švajcarska želi ipak da ostane neutralna u odnosu na zaraćene strane, toga je razočaralo. Mislio, znači, rukovodio se uvek da pred istinom nema neutralnosti, ne možemo ostati nemi na zločin, i onda je tu prihvatio taj izazov da dođe u Srbiju, pomogao nam, pokazao čitavom svetu srpsko junaštvo, zločine koji su ovde izvršeni od strane jedne vojske za koju se to do tada nije verovalo da može da izvrši takve zločine, dok se za narod ovdašnji smatralo da je primitivan krajnje. I i onda je obelodanio sasvim drugačiju sliku, pomogao da ona prodre i u sve delove sveta i u prosto sebe čitavog uložio da pomogne Srbiji.
Nastavljamo kulturne krugove i tematski blok Filmoramu prisjećanjem na 2014. godinu. 3. oktobra 2014. godine u Velikoj dvorani Centra Sava održana je svetska premijera najnovijeg filma Nikite Mihalkova Sunčanica. Film je nastao po motivima pripovedaka Sunčanica i Prokleti dani ruskog nobelovca Ivana Bunjina, a radnja filma je smeštena na Krim, odakle je poražena Bela armija evakuisana posle građanskog rata. Film je sniman pre 2 godine u Odesi, a čekao je na realizaciju čitavih 37 godina. U centru Sava je negde oko 14 sati toga dana održana konferencija za novinare koja je trajala otprilike 2 sata i nažalost utisak koji su novinari redakcija za kulturu nosili sa ove konferencije za novinare bilo je taj da se malo govorilo o filmu, a više se govorilo o politici s obzirom na političku situaciju, vrlo aktuelnu. Naravno, zanimljivo je to što je Mihalkov ovim filmom na neki način anticipirao ono što se dešava danas, ali je zaista šteta što na toj konferenciji za novinare nismo imali priliku da sa rediteljem razgovaramo o načinu na koji je režirao film, načinu na koji je uspeo da U filmu od 3 sata bez problema vodi dva paralelna toka o očiglednim posvetama velikanima sedme umetnosti, počevši od one oklopnjački Potemkin, Sergeja Ezenštajna, preko posvete Sergiju Leoneo ili Devinu Linu, odnosno filmu Doktor Živago, čak i filmu Surovog romansa iz 1984. godine i činjenici da Viktorija Solovjova jako liči na Larisu iz filma Eldara Rizanova. Varljivom suncu, naravno, možda i sibirskom berberinu. Mihalkov je isticao to da Sunčanica nije ratni film, da nije čak ni film o ratu. On u ovom filmu insistira na pitanju kako se sve to dogodilo, odnosno kako je moguće da je došlo do toga da braća počinju da ubijaju jedan drugog, jer je građanski rat najstrašnija pojava. A na pitanje kome je ovaj film namenjen i koja je publika koja bi trebalo da ga vidi, Mihalkov je rekao.
Ja znam jedno.
Znam jednu stvar.
Jednim od samih glavnih poruka.
Najvažnija poruka u SSSR-u posle rata, koja je podelila vreme na ono pre i posle rata.
Podelila vreme na do vojne i posle vojne.
Bila je fraza koju
to bila fraza, koja govorili
su ljudi jedni drugima govorili.
Što ugodno
neka se dešava bilo šta, samo da nije rata.
Što ugodno.
Neka bude bilo šta.
Голод,
glad, pa, neka bude hladno, ali samo da nije rat.
Это генетическая память, может быть, только у тех.
И то je neka vrsta genetskog pamćenja koje imaju ljudi na teritoriji na kojoj se rat vodi.
На своей территории, когда идет война, воюют.
Kada traje rat, ratuju svi. Женщина, старик, и vojnik, старик, и жена, и микрофон, и флаша, sve.
Все воюет на своей территории. И это внутренняя.
To je unutrašnja genetska memorija koja nas Slovene treba da podseća na to kako su nas lagali.
Опять же, мы славяне должны дойти до конца для того, чтобы понять, как нас обманули. Вот так мы устроены, к сожалению.
Nažalost, to je istina.
Сколько раз мы
Koliko puta su nas lagali svojim osmehom koji nije bio iskren.
Обманывались на фальшивую улыбку на каком-нибудь пати. Тебе улыбаются, и ты думаешь,
он вам се смеши, вы мислите, как вам я сигурно добр друг, как вас воли.
На другой день встречаешься, он не помнит, кто ты такой.
Следующих дана он чини неко зло. А и далее се смешка.
Пинг-понг, how are you? I'm fine.
Današnja komunikacija, odgovarate kako ste, dobro sam.
Попробуйте вы на вопрос how are you сказать, что знаешь что?
Пробуйте на ово питање да одговорите, ја знаш, имам проблеме, жена ме је оставила, ауто ми се покварио.
Зачем ты мне все это рассказываешь? Я тебе не для того
спрашиваю. Нисам те питао да ми то све причаш, питао сам те how are you? Are you fine?
How are you? I'm fine. Баста, все.
И доста, край, нема више.
Дальше не заходите. Это теплохладность.
Тако хладно стање света Словенима није јасно.
Для славян вещь недоступная. Это не значит, что это плохо.
Не кажем да је то лоше.
Это просто другая цивилизация.
То је другачија цивилизација, само
Дело в том, что
Стар је у томе да нас никако не признају као цивилизацију.
Есть страна, есть
Постоји историја, постоји држава, али постоји цивилизација коју не можемо да оцењујемо са брисерске или париске стране.
Ходить мерками, которые можно прийти там в Брюсселе, в Париже, в Лондоне. Там не все разные люди, очень образованные, прекрасные, но это всё равно
Njihovi zakoni nisu kompatibilni sa našim, a ako oni ne funkcionišu, oni nas teraju da ih primenjujete.
Эти законы не действуют, тебя заставляют, чтобы они действовали. Поэтому, мне кажется,
Čini mi se da je to jako opasno, jer postoje zemlje koje ne znaju šta je rat na sopstvenoj teritoriji, a imaju veliku vlast i silu.
Обладающие огромным оружием, силой и властью. У них
One nemaju genetski strah, oni nisu to videli i zato I mislim это. Da ljudi koji znaju šta je to, treba
Поэтому
da slušaju jedni drugi.
Što как раз тем, кто знает, что это такое, нужно слушать и слышать друг друга, чтобы каким-то образом
Da čuju jedni druge da bi predupredili i sačuvali svoju civilizaciju.
Thank you.
Što se tiče ovog pitanja, kako se sve to dogodilo, vi to pitanje postavljate već jako dugo, nije to prvi put. Ali nas stalno zavodite tim nazivima filmova, te Varljivo sunce, Sunčanica. A dobro znate da iza svega toga stoje ljudi. Ali ja vas pitam, kakvi ljudi?
No, to...
Pa to je...
Ja не знаю.
Не знаю.
Я не знаю.
Не знаю.
Если бы у меня был рецепт.
Volio bih da imam recept, nešto kao uputstvo. Nemojte raditi to i biće dobro ili radite to i biće. Ne znam.
Čovjek jedinstvo protivoположno. Ja не знаю.
Čovjek jedinstvo suprotnosti, ne znam. Znam samo jedno. Znate, ja ću vam reći jednu stvar, važno.
A меня воспитывала мама.
Mene je vaspitala moja mama, a ja sam to govorio mojoj deci.
Nikada ne sudi,
ne sudi nikada o svom životu prema životu onih koji žive bolje od tebe.
Sudi po
svojoj o svom životu prema životu onih koji žive gore od tebe.
Jesi ti na sekundu
njih je daleko više. I ako se na trenutak zamisliš kako u odnosu na tebe, u poređenju sa tobom žive drugi ljudi, mnogi tvoji problemi će nestati.
Столько
toliko suvišni problemi će nestati.
Поэтому я вам и говорил, что после войны.
Да, я сам već rekao, posle rata, šta god, samo ne rat.
Всё что угодно.
Šta god hoćete, komunalni stanovi, pet porodica u jednoj kući, samo da ne bude rat.
Только бы не война. Я не призываю к тому,
Ja neću da tvrdim da samo iskušenja, da tako kažem, daju ljudima toliku snagu, ali u principu mi se čini da je najvažnije slušati Čehova, koji je rekao: "Posluškuj svet. Drži iza vrata čoveka sa čekićem koji će ti pričati o tuđoj nesreći. Posluškuj svet." To može da bude, da tako kažem, samo deklaracija.
No Это не всегда получается.
Ali to ne polazi uvek za rukom. Meni, na primjer, ja se trudim da se toga sećam. Trudim se da to ne zaboravim i zapravo, u izvesnom smislu, ja i to činim, snimajući, recimo, ovaj film ili Varljivo sunce. Na ovoj konferenciji za novinare Nikita Mihalkov je rektoru Prištinskog univerziteta sa središtem u Kosovskoj Mitrovici uručio opremu za pokretni bioskop, što je svojevremeno obećao da će da uradi, a čuli smo nedavno da je u tom bioskopu prikazan i film Mali Budo. Sada ćete čuti kako je protekla sama premijera filma, odnosno šta se dešavalo u sali velikoj dvorani Centra Sava, na samoj premijeri filma, koji ćemo inače videti na predstojećem festivalu Kustendorf, gde je najavljen dolazak Nikite Mihalkova, pa ja se iskreno nadam da ćemo biti u situaciji da malo više popričamo o filmu, a manje o politici.
Thank you. друзья. Это великое счастье.
Prijatelji, to je velika sreća. Nadam se, prethodno rekao, da sada shvatate zašto ovaj film nije otišao na Kanski festival.
Это великое счастье. Счастье не в том, как шумно аплодируют, а счастье в том, как тихо слушают.
Nije sreće u tome, kad je veliki aplauz, nego je sreće u tome, kada se ovako tiho sluša.
Eta kartina nam svim predupreždenje.
Ovaj film nam je svima opomena.
Mi dolžni vse djelat svojimi rukami.
Moramo sve da radimo svojim rukama, sami.
Jesi mi ne sdjelajem svoju žizn svojimi rukami,
Свой живот не створимо своїми руками.
Нашу жизнь сделают чужие руки.
Наш живот же
створить
чужі руки.
Спасибо.
Čuli ste kako je protekla premijera Sunčanice, svetska premijera Sunčanice 3. oktobra 2014. godine u Velikoj dvorani Centra Sava. Bilo je raznih komentara povodom ove premijere, bilo je i onih koji su rekli da je neprimereno bilo ponašanje reditelja na kraju, ali zbog rečenice nije bitan toliko glasan aplauz, nego je bitno koliko se tiho sluša nešto. Ja mislim da je opravdalo to njegovo ponašanje. A u aprilu je u Jugoslovenskoj kinoteci i Domu omladine Beograda bila održana nedelja grčkog filma pod sloganom Slike iz prošlosti, vizija budućnosti. Ovaj festival je posetiocima prvi put ili ponovo otkrio neke od klasika grčke kinematografije, ali i radove savremenih autora. U Filmorami ste tom prilikom mogli da čujete razgovor sa gostom festivala, Vangelisom Maurikisom, jednim od najpoznatijih grčkih glumaca današnjice, zaštitnim licem novog grčkog filma i akterom u klasicima kao što su Attenberg, Statos i Koljač. Sa njim je tokom boravka u Beogradu razgovarala Ana Vučković.
Ima li refleksije krize u filmu ili na filmu u nekoj instanci? U nekoj tački da, ali ne uvek. Jel imamo i druge teme, kao u filmu Attenberg, koji čini mi se ne govori direktno o krizi. Razumete šta vam kažem? On nije film o ekonomiji, on je film o ljudima. Ovde na festivalu bili smo u prilici da vidimo širok opseg filmova od 30-ih pa do današnjice. Mogli smo da vidimo širok spektar tema i različitih žanrova. Da, to je lepa stvar koja se događa na ovakvim festivalima i smotrama. Tu možete da vidite evoluciju mnogih stvari u tim filmovima. Od filmova koji su bili snimani 50-ih, 60-ih, 50s and 60s and 70s i 70-ih, pa do onoga snimljenog ovih poslednjih godina, ove godine. Evo, na primjer, Miss Violence je snimljen prošle godine. Da, videli smo istorijske teme, ali i filmove koji su me podsjetili na italijanski neorealizam u nekim svojim motivima. Neorealizam na grčki način. Ali hajde da se vratimo u filmu Koljač. Osjetila sam u ovom filmu nešto mitsko. Nešto što ima veze sa antičkom Grčkom. Sa grčkim bićem.
I would say so, watching the film now again.
Da, i ja bih tako rekao.
So many years, as I said before,
Sada, posle nekoliko godina, kao što sam vam rekao, dao mi je osjećaj da film u sebi nosi mnogo pitanja koja postavljamo godinama, iznova, iznova, i to ga čini tragički grčkim. Znate šta mislim time? Ono što vidite je grčki na način na koji su i drugi Ekonomidisovi filmovi. On je želeo da uhvati grčkost Grka, kako da kažem. Njegove teme se bave time. Ali čini mi se da to pogađa i nas, koji nismo Grci. Toliko je univerzalno. Da, da. Čuo sam Ekonomidisa da govori ovo. Da, ako je nešto toliko nacionalno, onda postaje internacionalno. Da, pričajmo o Čehovu, Šekspiru ili Ilijadi. Upravo tako. To je ista stvar. Jedina stvar koju Ekonomidis svaki put pokušava da uhvati je realističnost karaktera. Pokušava da napravi dobar i veran portret onog što hoće da kaže. Njegovi junaci moraju da budu pravi. Njegovi glumci treba da glume. Prirodno. Da, prirodno. Onako kako treba da glume u ovakvoj vrsti filma. Čini mi se da mnogo stvari onda dolazi na svoje mesto. Tada sve postaje stvarno. Vizualni stil ovog filma je tako jednostavan i ta crno-bela tehnika do jednog momenta kada naš glavni junak gleda pozorišnu predstavu, ali i predstavu nečeg što on potajno želi. Tada sve postaje šareno. Da, rekao bih da je taj jedini moment u boji, jedini šareni moment u njegovom životu koji vidimo. On je ništa. On je grub lik. Ali ima moment opuštanja, otvaranja. On se smeje, izgleda kao da on zaista voli tu ženu, glavnu junakinju, koja mu je zabranjena. To je kako vidim tu scenu. Nije važno šta se dešava kasnije i na kraju filma kada dobiju dete, ali taj moment u pozorištu, tad se vidi da on voli tu ženu. On to pokazuje tamo. Veoma je interesantno što je moment u pozorištu upravo taj kada vidimo boju, a i on, to je moment sudara njegovog sa nečim što je veštačko, što je umetnost, što nije surovi život, nečemu što je veće, upravo to, veće, nešto što dolazi izvan, da pomogne, da mu pomogne da nađe izlaz iz problema. Potpuno se slažem sa vama kako ste razumeli to. U pozorištu pronalazi nešto veće od života. Kakve su bile reakcije grčke publike na ovaj film? Očekivano su bile podeljene. Pola-pola. Polovini se je dopalo, a druga polovina nije želela da pripada svetu o kome ovaj film govori. U svakom slučaju, film je dobro prošao u bioskopima i u nominacijama nagrada Akademije i na festivalima izvan Grčke, prilično dobro.
Σε το νερό έλειωσε τη σχισμή μαύρου βράχου. Μοναχικού στο πέλαγος και γύρω να πλαταίνει ο άνεμος σε ήχο θανάτου.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra Novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Ostani još tren.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti: Dragan Đorđević, violončelo, solisti baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečji hor RTS-a, voditelj programa Aleksandar Paladin, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Nastavljamo današnje kulturne krugove i tematski blok filmu Ramu. 2014. godine se nizom aktivnosti obeležavala stogodišnjica rođenja i pola veka od objavljivanja romana Školice argentinskog književnika Julija Cortazara, koji je sa svojim stvaralaštvom uticao ne samo na savremene latinoameričke pisce, već i na brojne filmske autore. O Cortazaru je za film Ramu u razgovoru sa Anom Vučković govorila književnica i prevodilac Silvija Monros Stojaković.
Cortazar je manijački gutao sve kulture, od džeza do slikarstva,
preko sedme umetnosti. I što kažete, kod njega fantastika nije u letećem tanjiru. Fantastika je u tome što priča otpočinje tako što dečko je već aksolotl na samom početku istoimene priče. Ne na kraju, nije on poleteo u zvezdane prostore, nije se rasplet desio naknadno, nego na samom početku. A pripovedač kaže da sam sada aksolotl. I filmskim jezikom zaista mogu čuda da se naprave na osnovu tih priča. Snimani su filmovi čije podlazište je upravo Kortasarova priča i pre planetarnog uspeha Školica. Znači, ljudi su, filmađije, osetili da se tu krije čitava jedna riznica. Manuel Antin je snimio više filmova po Kortasarovim tekstovima i svojevremeno je u Domu omladine bio jedan festival, da li argentinskog filma, gde su prikazana 2-3 Antinova filma. A u trenutku kad sam bila predsjednik Jugoslovenskog udruženja latinoamerikanista, nosili smo se mišlju da napravimo ciklus filmova ne samo argentinskih, nego raznih autora koji su obrađivali Kortasarove tekstove. Razgovarali smo sa Dinkom Tuncakovim, tada je on dovršavao onaj film Žike Pavlovića, pa su se razgovori odužili i tako dalje. Tako da taj zahvat tek čeka da bude ostvaren, ciklus filmova po Kortasarovim delima. To bi bilo zanimljivo ili u kinoteci, ili u Domu omladine, ili u Studentskom gradu, bilo gde.
Možda je najpoznatiji film, planetarno poznat film Blow Up, odnosno Uvećanje, Michelangela Antonionija. Kako je tekla ta saradnja i koliko su jedan umetnik, koliko je jedan umetnik uticao na drugog? Da li imate neka saznanja?
Pa Kortasaru je bilo drago što će ni manje ni više nego jedan Antonioni koji je tada zaista harao svetskom scenom, filmskom scenom. A mi smo gledalci ostali bez daha. Mi smo gledali onu ping-pong tenisku lopticu koje zapravo nema. Ako se sećate scene kada igraju, i Antonioni je pozvao Vanessu Redgrave i Verušku, manekenku koja je tada bila isto top maneken, mistična pojava već po sebi, i Yardbirdse da budu muzička podloga. I opet, svaki put kad iznova gledate taj film, pronalazite jedan novi sloj. I ne znate šta vam je tu izmaklo. Kao što to ne zna ni junak koji prisustuje u nekom parku u sceni sasvim redovne prirode, da bi se ispostavilo kad je uvećavao fotografije što ih je pravio u parku kod kuće, video da se da ispod mire kako ide ono 300 đavola vira.
Filmorama.
A u maju je gost Filmorame bio Nebojša Jovanović, doktorski kandidat na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti, koji je u Centru za kulturnu dekontaminaciju održao predavanje pod nazivom Kako se kalila ljubav. Jovanović nam je otkrio u kakvom su odnosu rad i rod u klasičnom jugoslovenskom filmu, a sa njim je razgovarala takođe Ana Lučković.
U filmu kakav je Život je naš, konačno je trebalo prikazati ljubav, jeli, u socijalizmu. I vrlo je zanimljiv način na koji su u tom filmu to uradili, jer tada je, prema nekim autorima, tada je, tako reći, duhovna klima u Jugoslaviji, u jugoslovenskom društvu i u onome što se moglo prikazati na filmu, bila klima nekakve revolucionarne askeze, znači ništa,
da su zapravo muškarac i žena
erotično,
drugovi,
ništa.
Drugovi pre svega.
Tako je, tako je. I ne samo da su drugovi, znači žena je posebno se to vidi u ovom filmu, da je žena, ženska figura, ženski likovi u tom filmu su potpuno deerotizirani. Recimo, nemate kadrove, po pravilu se, jeli, žena erotizira određenim tipom kadra, ne, krupni kadrovi koji se fokusiraju na njezino lice, na njezine obline i slično. Toga u tom filmu nema. Žena je po pravilu...
A i garderoba je definitivno takva, zato što je to pre svega jedna radna žena koja ne treba da bude nakinđurena, već da bude
ona
korisna.
Je, ona je ili u ovoj, da kažem, radnoj uniformi, ili je u narodnoj nošnji. Jeli, pošto moramo reći, da pojasnimo da se film dešava na jednoj omladinskoj radnoj akciji, gdje zapravo najveći broj učesnika, najveći broj brigadira i brigadirki zapravo dolazi sa sela. I u tom filmu imamo zapravo dvije male ljubavne priče. Kažem male zato što se one pojavljuju jako kasno u filmu i nisu, da kažem, dovoljno razvijene da bi inače funkcioniralo. Znate, uzmite bilo koji film, po pravilu imate, tako reći, dvije paralelne
ljubavne priče.
Tako. Ne dvije paralelne ljubavne priče, nego imate dva glavna toka radnje. Jedan se tiče neke teme, a drugi je po pravilu ljubavna priča.
Ali po uzusima dramaturgije oni treba da imaju dobar tajming, da krenu u dobrom trenutku da bi se razvijali.
Apsolutno.
Ovdje to nije slučaj.
Ovdje je slučaj, jedna ljubavna priča se doslovno svodi na jednu jedinu scenu i u toj jednoj jedinoj sceni koja se dešava u neko 37. znači skoro 40 minuta u film, mi doznajemo da dvoje mladih koje prethodno u filmu nikad nismo vidjeli u istom kadru, znači ne znamo da se poznaju, mi saznajemo da očigledno među njima postoji nekakva privlačnost, međutim djevojka kaže mladiću, ona je inače bolničarka, i kaže komplikuju se stvari u Trstu, jeli, kriza se intenzivira i odoh ja u Trst, jer kao bolničarka, ukoliko gore, jeli, im to implikacija, ukoliko se gore zarati, bit ću potrebnija u borbama oko Trsta nego na izgradnji ove pruge. Tako da, znači, u jednoj toj jedinoj sceni, samo što se tako reći ukazala ta romansa, vrlo, vrlo restriktivno, nijedno od njih dvoje ne govori volim te, i ne možete zamisliti riječ ljubav. U tom cijelom filmu ne postoji riječ ljubav ili glagol voljeti.
Zapravo romansa je gledanje u istom pravcu i rad i borba u istom smeru.
Tako je. Oni dijele zapravo iste ideale. I to je ta jedna, da kažem, mikroromansa u tom filmu, njegovoj od 37. do 40. minute, a onda u 50. minuti, opet znači još i kasnije, pojavi se nešto malo više razrađena ljubavna priča. Opet imamo, znači, brigadira i brigadirku koji zapravo dolaze sa sela. I pri kraju filma oni, znači, to je jedini kontakt između njih, kada on dođe prljav, blatnjav sa kopanja tunela, a onda ona kao grebucka to blato sa njegovog rukava. To je jedini kontakt.
Jedini, znači, tjelesni kontakt.
Tako, jedini tjelesni kontakt između dvoje zaljubljenih u tom filmu. Ni oni ne govore ni ljubav, ni voljeti, nego onda, znači, taj Milan pita Stanu, kako se njih dvoje zovu, jeli, pita je kada se završi ovdje ova dionica pruge, kada se završi ova radna akcija, gdje ćeš ti, jeli, kuda ćeš? A ona kaže na drugu prugu, na drugu akciju. On kaže, znači zajedno. I to je, znači, dotle se moglo u tom trenutku, ili autori filma su procijenili da se u tom trenutku može dotle ići u prikazivanju ljubavi.
Vrlo je zanimljiva ženska figura i žena u ovim filmovima i razvoj ženske figure i njeno menjanje. U jednom trenutku ona je potpuno ravna muškarcu po tome koliko radi i šta radi, ali opet različito su tretirana njena sudbina, odnosno njene odluke u samom filmskom narativu, u ovim filmovima koje vidimo. Pa kakav je razvoj?
Pa ovako, znači, mi imamo u jugoslovenskoj kinematografiji imamo samo jedan film u tom periodu, znači, u kojem je u fokusu radnica, žena koja, tako reći, koja ima neposredan odnos sa procesom rada. Po pravilu je muškarac taj koji ima taj neposredan odnos, znači muškarac je, kao da kažem, rođeni radnik, to mu je u krvi, jeli? Dok u najvećem broju ovih, kad imamo žene na filmu, one grade svoj odnos prema poslu, prema radu, preko muškarca. Muškarac nekako je taj veznik između žene ili posrednik između žene i rada. Tako da žena se zaljubi u muškarca, pa onda zbog toga donese neku odluku koja se tiče, odluči da se zaposli ili da bi trebala da se posveti učenju, pa da na posljedku radi. Tako da zapravo u ovom ciklusu od tih filmova koji se bave obnovom i izgradnjom i tom rapidnom industrializacijom, vi možete, imamo samo tu jednu iznimku, to je priča o fabrici, film iz 1940, sad ću slagati, 48 ili 49, da, Vladimir Pogađić je u pitanju, njegov debitanski film, i Marija Mlinarić, znači glavna junakinja tog filma, je žena koju njezin muž zapravo dovodi u dilemu i kaže joj: čuj, ili posao ili ja. I ona kaže: posao.
Если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. Меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль. И Маяковский лег виском надуло. Задержанца на цифре 37 коварен бог. Ребром вопрос поставил Ильи. На этом рубеже легли Байрон и Рембо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно, а в 37 не кровь, да что там кровь и седина, испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, пятки, мол, давно ушла душа, терпение психопаты и клепуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово длинношеее в конце пришло стрие. Укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но счастлив он висеть на острие. Зарезали за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр. Томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время.
A u 2014. godini, u godini koja je za nama, u kojoj je obeleženo 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, film je po sopstvenom scenariju snimio i imao premijeru u Srbiji reditelj Srđan Koljević.
Moram da kažem da kad sam čula da će Srđan Koljević raditi film na temu sarajevskog atentata, znala sam da će to da bude potpuno jedan novi i drugačiji pristup čitavoj temi, što se ispostavilo kasnije vremenom kada smo čuli vesti o tome da se snima film Branio sam rad u Bosnu. Saznali smo i za Rudolfa Cistlera i neke detalje iz njegovog života o kojima, dakle, nismo znali maltene ništa.
Pa da, mene uvijek zanimaju priče koje su iz određenog iskošenog ugla, jer mislim da se na taj način neke stvari najbolje sagledavaju, to omogućava perspektivu iz koje koja ovaj, nije tako frontalna i dvodimenzionalna, nego je daje jednu ljudsku dimenziju. U ovom slučaju priča koju sam nosio 20 godina od kad sam prvi put naišao na priču o Rudolfu Cispleru, sam zaista želeo sam tu priču da ispričam zato što je kroz vizuru tog advokata branioca po službenoj dužnosti se najbolje sagledava i cela mlada Bosna i ovaj i taj i suđenje posle sarajevskog atentata i u drugom planu naravno i njihovi likovi.
Što se tiče likova, naravno da je naj nekako upečatljiviji lik Gavrila Principa i mene ne čudi to da je istorija nekako bacila svetlo upravo na njega, ali me iznenađuje ipak da je neko ko je toliko veliki čovek kao što je Rudolf Cisler stavlja nekako u drugi plan. Zbog čega je to tako? Mislim, znamo zbog čega je tako, zbog toga što je on odbranio uspeo da odbrani za obe optužbe pripadnike Mlade Bosne. Oni naravno nisu mogli da budu pošteđeni egzekucije, odnosno zatvora, ali kako ti to tumačiš?
Dve su stvari u pitanju. Prvo je taj ceo sudski proces nije bio rasvetljen i više se pričalo i u fokusu bio atentat, a ne sam sudski proces koji je sledio i koji je interesantan, jer je, kako je sam Cister rekao, možda najvažniji sudski proces 20. veka, jer je na neki način obeležio 20. vek u daljem razvoju. A s druge strane, opet zato što je istorija išla nekim nizom lanca događaja i što se u principu takva vrsta, te vrste herojstava ne beleži istorija, nego umetnost. U krajnjoj liniji to je kao sad pričaju o Srđanu Aleksiću. Individualno herojstvo koje se u određenim okolnostima neki čovek pokaže najlepše strane ljudskosti bez obzira na cenu, deluje po nekoj moralnoj vertikali i po plemenitosti, i to je nešto što prepoznaju dramske priče i oni ti ljudi postaju, evo, srećom sa Rudolfom Cislerom, dramski junaci, a više ih beleže, oni svoju pravu dimenziju dobijaju tome. U istoriji oni su zabeleženi, ali samo sporadično i nisu, da kažem, glavni junaci, niti glavni faktor, jer istorija ima neki drugi kriterijum, a dramsko stvaralaštvo, film, literatura naprosto voli takve junake koji će u nama probuditi nešto ljudsko, koje će nas podsjetiti na neki način, resetovati naše moralne vrednosti koje su debelo ugrožene. I zato su takvi junaci, takve priče sad toliko dragocene.
Filmorama.
Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta la vita la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità. Con te, uomo.
ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità, di eternità.
Sati i 42 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturni krugove, odnosno tematski blok Filmoramu. U godini za nama su se pojavila dva debitantska filma, Neposlušni Mine Đukić i Varvari Ivana Ikića, koji je u našem studiju bio neposredno, pošto je film prikazan u Pančevu na prvom Pančevo film festivalu. Početak ovog razgovora je upravo bio takav da se ticao atmosfere koja je vladala na Pančevo film festivalu, pa da čujemo šta je tim povodom rekao Ivan Ikić. Želim dobar dan i dobrodošlicu Ivanu Ikiću, scenaristi i reditelju filma Varvari.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Varvari su prošle nedelje imali premijeru u Beogradu, ali i u Mladenovcu, u Podgorici, i zatvorili su Pančevo film festival, o kome smo malo prepričali, i volela bih u stvari time da počnemo. Kakva je atmosfera, jer imam utisak da je Pančevo film festival nešto novije što se pojavilo na našoj festivalskoj sceni.
Ne samo što je novo, nego što je uspelo da brzo definiše svoju publiku i da publika dođe i da gleda filmove koje ne bi imale priliku da gleda ni na jedan drugi način. Oni su odlučili da jednom beskompromisnom selekcijom filmova ponude publici ono što nema prostora da gleda, pa čak ni na DivX-u i na nekim piratskim kanalima. Tako da ta publika je stvarno gladna filma i super reaguje na to što im se što su im selektori ponudili, i organizacija je fenomenalna, mladi ljudi koji su uspeli nešto da od svog rada urade, da sa tim sredstvima koje su uspeli da izbore naprave nešto najbolje što može, i mislim to je jedan dobar primer kako stvarno nešto može da se uradi za svoj grad, i da kada bi više takvih inicijativa bilo, mislim da bi nekako preporodili kulturno celu Srbiju. Puno je domova kulture kao, baš kao i taj u Pančevu, koji su prazni, bez programa, bez publike, bez tehnike, tako da ovo može da se slobodno tretira kao eto jedan izuzetak koji može da postane nekakvo pravilo kako treba se odnositi prema tome.
U svakom slučaju primjer kako se to može, jer nije sve u novčanim sredstvima koje mi stalno pominjemo. Ono što je možda može da se nadoveže na ovo što si sada rekao, da su možda junaci Varvara koji da su odrastali u nekom boljem okruženju, možda ne bi bili to što jesu, odnosno ne bi bili Varvari. Da je bilo inicijative i da je bilo prostora da neko pusti mlade ljude da rade najbolje ono što umeju da rade, možda ne bismo mi u ovom trenutku snimali takve filmove.
Pa da postoji prostor da se jedinka u ovom našem društvu u kome živimo na neki način izrazi i da dobije nekako poštovanje i priznanje, da se negde osjeća prihvaćenim, to je već dobar put da tako da sve društvene tenzije polako nestanu i prestanu da postoje, ali nažalost mislim da smo daleko od toga.
Jel misliš da je generacija ljudi poput generacije koje pripadaju i Željko Marković i Nenad Petrović, tvoji junaci, žrtvovana generacija od strane s nečije strane? Da li su ti mladi ljudi bukvalno žrtvovani i napravljeni takvima kakvi jesu zarad nekakvog uslovno rečeno mira?
Pa,
koji nije mir.
I ne mislim samo da je njihova, nego i mnogo generacija pre toga, i mnogo će generacija tek biti žrtvovano, zato što prosto nismo pronašli zajednički interes da se tome odupremo.
Thank you.
A debitantski film Mine Đukić, Neposlušni, premijerno je prikazan na festivalu Cinema City u Novom Sadu. Varvari Ivana Ikića su prikazani na festivalu na Paliću, u glavnom takmičarskom programu, gde su dobili nagradu i Mina Đukić je dobila nagradu tri Ibisa, zapravo je film Neposlušni osvojio na festivalu u Novom Sadu, ali prošlu godinu je obeležila okupacija bioskopa Zvezda, odnosno situacija u kojoj su se mladi ljudi skupili i zauzeli jedan prostor koji već godinama ne radi, bioskopski prostor u samom centru grada. Ta priča je nekako bila nastavak neposlušnosti koju je, ajde da kažem, promovisao film Neposlušni Mine Đukić.
Mina, meni je bilo jasno da se ona neposlušnost neće završiti samo na projekciji filma Neposlušni i na snimanju filma Neposlušni. Očekivala sam ovako nešto, jer malo je u stvari tako neposlušnih ljudi ovde u ovom našem prostoru.
Pa da, ja nisam ništa tendenciozno imala, nego sam samo želala da pratim tu karmu filma. Mislim, film je samo bio u stvari pravdanje oslobađanja unutrašnjih napora i snaga koje su očigledno trebalo da imaju neki viši cilj i svrhu. I onda sam u želji da nađem kontakt za svoju svoju neposlušnost shvatila da ga baš i nema i da bi trebalo da se osvoji. Ali opet, s druge strane, nisam žela da se to tiče samo mene, niti da se odnosi na publicitet za moj film, niti uopšte se vezuje za tu kao užu ideologiju, ne znam, kada sam na svojoj koži osetila šta sve to znači, ceo proces pravljanja filma, shvatila sam da bi bilo strašno da nemam odgovornost za onog koji dolazi posle mene, u smislu ja sam do tad bila huškačica koja tera ljude slobodno, upusti se kamikazno, da ja sam shvatila da ja teram ljude na samoubistvo ukoliko ne postoji kontekst koji im omogućava da to bar ima nekog poetskog smisla, ako ne praktičnog. I onda sam osetila odgovornost i upoznala kolegu Luku Prsaća koji se isto tom problematikom bavio, sa istom motivacijom. Upoznali smo društvo iz Ministarstva prostora koje to zanima i kao kulturno dobro i kao prostor gradski i našli, svesno izabrali da se ne zaglavimo u nekom uskom elitizmu i tako, već da to bude šire pitanje i spojili se i izveli ovo. Ni ne sluteći kako će za tri dana da eskalira, ali mislim da je poslužilo kao neki lakmus za sve sitne prljavosti i muljaže koje sad ljudi imaju potrebu da operu kroz ovo.
Da, to je ono čega se svi plaše zapravo, to što sledi posle toga, jer nažalost već su počeli komentari da se pojavljuju neki ljudi koje možda ne bi niko volao da vidi na ovom prostoru. Naravno, ovo je javni prostor i svima su vrata otvorena, ali prosto jeste li svesni da tako nešto može da se dogodi?
Jesmo, ali ja mislim da čistota motiva koja da čini nekako autoritetima i drži nas i dalje iznad. Sve dok se mi unutar sebe ne razdiremo, mislim da ovaj period treba da koristimo samo kao akumulaciju, uveravanje da ono što je bilo u domenu slutnje, pretpostavke, paranoje je istina i mirenje s tom istinom i uspostavljanje dijaloga koji će omogućiti da se ona nekako promeni. Pa naravno da nekad moraš da pregovaraš i sa onima koji su ovo izazvali, ali iz pozicije u kojoj nismo mi neki klinci koji ona, nama oni čine nešto da bi nas ućutkali, već činite nešto dugoročno. Gle čuda, morate da razmišljate dugoročno.
Eko.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra, novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Oh.
ostani još tren. Pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti. Dragan Đorđević, violončelo, solisti baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečji hor RTS-a, voditelj programa Aleksandra Paladin, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
I završeno je današnje izdanje Kulturnih krugova, odnosno Filmorame, koji su realizovali Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Marija Vitas, Ivana Marković i Nevena Matović. Svima želimo prijatno i čestitamo vam večerašnje Badnje veče.